pengajaran sejati, pelajaran 44, Yosua dan Tanah Kanaan. Saudara dan sobat pemirsa Budiman, dalam acara kita yang terakhir, kita udah khatam pelajaran tentang Kitab Taurat, buku pertama dari tulisan para nabi. Dalam Kitab Suci Taurat, kita udah belajar bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, dan tahu bahwa dosa itu barengan masuk juga kutuk. Meskipun begitu, kita lihat bahwa Allah dalam rencananya yang luar biasa berjanji akan mengutus ke dalam dunia seorang juru selamat yang akan menyelamatkan anak cucu Adam dari kutuk yang dibawa oleh dosa. Allah memanggil Ibrahim untuk ninggalin rumah bapaknya, negeri asalnya Ur, dan hijrah ke suatu tempat yang jauh bernama Kanaan. Allah merencanakan Ibrahim jadi bapak leluhur bagi sebuah bangsa baru yang nanti jadi asal-muasal sang penebus. Sesampainya Ibrahim di tanah Kanaan, Allah menampakkan diri lagi kepadanya dan janji hal ini, negeri yang sekarang di dalamnya engkau adalah orang asing, akan kuberikan kepada keturunanmu sebagai milik kepunyaan mereka untuk selamanya. Hari ini bakal kita lihat bagaimana Allah tepatin janjinya kepada Ibrahim di zaman dulu dan memberi tanah Kanaan kepada keturunan Ibrahim. Pada siaran yang terakhir dalam pasal penutup Kitab Taurat, kita mendengar bagaimana Musa wafat di atas gunung sambil memandang Kanaan. Setelah Musa meninggal, Yosua pelayannya jadi memimpin Israel yang baru. Yosua udah dipersiapkan Allah untuk ngegantiin Musa. Sebenarnya, dia bukanlah tokoh yang asing buat kita. Kita mendengar ceritanya beberapa kali. Yosua adalah salah satu dari dua orang mata-mata yang percaya pada Allah waktu bangsa Israel pertama kali tiba di perbatasan negeri Kanaan. Bedanya, yang mencolok dari Yosua adalah orang ini benar-benar percaya pada semua perjanjian Allah, biarpun sebagian besar Bani Israel kagak percaya. Ia bahkan hampir dilempari batu sampai mati oleh teman-teman satu bangsanya, gegara ngajak mereka untuk percaya Allah dan mendorong bergerak masuk menduduki tanah Kanaan. Hari ini akan kita lihat Yosua yang ditolak oleh bangsanya sendiri 40 tahun lalu. Adalah orang yang dijadiin pemimpin oleh Allah untuk antar Bani Israel masuk ke negeri perjanjian. Kitab Yosua yang bakalan kita baca hari ini terdapat dalam kitab suci di antara kitab Taurat dan kitab Zabur. Kitab Yosua bikin catatan bagaimana Allah tepatin janjinya untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada Bani Ibrahim. Sampai sejauh ini, dalam pembacaan kita yang berurutan, bangsa Israel belum punya suatu daerah kediaman tertentu. Mereka masih tetap ngumbara di padang gurun. Selain itu, tanah Kanaan yang akan mereka diami itu, penduduknya adalah raksasa-raksasa yang juga para pendekar perang. Tetapi Allah udah berencana melenyapkan penduduk negeri itu dan menyerahkan tanah yang subur dan permai itu ke tangan Bani Israel. Nyok, sekarang kita baca dari kitab suci. Bagaimana sih Bani Israel masuk tanah itu, merebut dan mendudukinya? Dalam Yosua pasal 1 dikatakan, sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, Tuhan berbicara kepada wakil Musa, yaitu Yosua anak Nun. Tuhan berkata, hambaku, Musa sudah mati. Maka sekarang baiklah, engkau dan seluruh umat Israel bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri yang kuberikan kepada mereka. Aku sudah mengatakan kepada Musa bahwa setiap wilayah yang kamu jejaki telah kuberikan kepadamu, Yosua, dan kepada seluruh umatku. Wilayahmu akan terbentang dari sungai Efrat yang besar itu terus sampai ke laut tengah di barat. Seorang pun tak akan sanggup mengalahkan engkau, Yosua, seumur hidupmu, sebab aku akan selalu mendampingimu seperti dahulu aku mendampingi Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Maka Yosua memerintahkan pemimpin-pemimpin umat Israel supaya berkeliling ke seluruh perkemahan umat Israel dan memberi perintah ini. Siapkan bekal, karena 3 hari lagi kalian harus menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Setelah ini, kitab suci menyatakan bahwa Yosua mengirim 2 orang mata-mata menyelidiki tanah Kanaan. terutama kota Yeriko. Kedua mata-mata itu menyelidiki kota Yeriko. Sekeliling kota ada benteng tebal dan tinggi. Pada malam hari, mereka ngumpet di rumah Rahab, seorang pelacur di kota itu. Tapi ada beberapa orang yang nyaksiin kedua mata-mata itu masuk ke rumah Rahab. Mereka pergi menghadap raja dan memberitahu bahwa datang orang Israel di dalam kota yang mau ngintai mereka. Raja buru-buru dan ngirim tentaranya geledah cari mereka. Tapi Rahab ngumpetin kedua orang itu di atas atap. Setelah tentara-tentara itu pergi, Rahab memanggil dua mata-mata itu dan berkata kepada mereka, "Saya tahu bahwa Tuhan Allahmu sudah memberikan negeri ini kepada kalian. Kami sudah mendengar bagaimana Allah mengeringkan Laut Merah di depan kalian ketika kalian meninggalkan Mesir, dan bagaimana Ia menghancurkan musuh-musuh kalian. Semua orang-orang kami hilang keberaniannya karena kalian. Tuhan Allahmu sungguh Allah yang maha kuasa di langit dan di bumi. Sekarang, saya minta kalian bersumpah bahwa kalau kalian datang dan merebut kota ini, kamu akan melindungi aku dan keluargaku dari kematian." Jawab kedua mata-mata itu, "Waktu Tuhan menyerahkan kota ini ke dalam tangan kami, kami akan melindungimu dan semua orang yang ada di dalam rumahmu." Dalam pasal ketiga, kitab suci nyatet, bagaimana Bani Israel mesti nyebrangin sungai Yordan supaya bisa masuk Kanaan. Tapi sungai itu lebar dan dalam. Bagaimana caranya orang sebanyak 2 atau 3 juta itu bisa nyebrang di sungai yang lebar? Jawabnya mudah saja. Allah yang ada bersama mereka di depan sungai Yordan adalah Allah yang sama, yang membelah Laut Merah. Ya, begitulah. Bangsa Israel nyebrangin sungai itu di tanah kering. Tiba di depan kota Yeriko yang besar. Pintu gerbang kota itu udah ditutup. Kagak ada yang bisa masuk atau keluar. Dalam pasal 5, ada peristiwa yang dialami Yosua di dekat kota Yeriko. Waktu Yosua mengangkat kepala, mandangin kota Yeriko, dia lihat seorang laki-laki dengan pedang terhunus di tangan, berdiri di depannya. Yosua bertanya kepadanya, "Lawan atau kawankah engkau?" Jawab orang itu, "Aku panglima bala tentara Allah." Mendengar itu, Yosua sujud ke tanah di hadapan orang itu. Lalu panglima bala tentara Allah itu berkata kepadanya, "Lepaskan alas kakimu, karena tanah yang kau pijak itu kudus." Yosua melakukan apa yang diperintahkan orang itu. Saudaraku, tahukah Anda dengan siapa Yosua sedang berbicara? Dengan Allah sendiri. Kita sudah mendengar kalau Allah menampakkan diri kepada Ibrahim dalam wujud seorang manusia dan bercakap-cakap dengannya. Lalu Musa berjumpa dengan Tuhan dalam belukar yang menyala. Dan sekarang Allah menampakkan diri kepada Yosua dalam wujud seorang panglima berpedang terhunus. Kata Allah kepada Yosua, "Sekarang aku serahkan kepadamu Yeriko, dengan rajanya dan semua tentaranya yang berani-berani itu. Engkau dan tentaramu harus berbaris mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. 7 orang imam, masing-masing membawa trompet, harus berjalan di depan peti perjanjian. Pada hari ke-7, engkau dan tentaramu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Sementara para imam meniup trompetnya. Kemudian imam-imam itu harus meniup trompetnya dengan bunyi yang panjang. Begitu kalian mendengar bunyi yang panjang itu, semua tentara harus bersorak dengan gemuruh. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu kalian semua harus langsung memasuki kota itu." Setelah berkata begitu, Allah pun meninggalkan Yosua. Yosua segera pergi kepada Bani Israel dan sampaikan segala perintah yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Yosua memerintahkan seluruh bangsa itu untuk mengangkat tabut perjanjian dan ngiterin kota itu 1 kali. Tapi ia memperingatkan mereka, "Jangan bicara 1 kata pun sampai hari aku memerintahkan kamu untuk berteriak. Hari itu kamu boleh berteriak." Setelah mereka muterin Yeriko 1 kali putaran, mereka kembali ke tempat perkemahan dan bermalam di sana. Pada hari ke-2, mereka muter lagi di tembok kota itu 1 putaran. Lalu mereka balik ke tempat perkemahan. Begitulah yang dilakukan Bani Israel selama 6 hari berturut-turut. Tapi pada hari yang ke-7, pada saat fajar, mereka bangkit dan berbaris muterin kota Yeriko. Hari ini mah 7 kali. Setelah 7 kali, imam-imam membunyikan trompet. Lalu Yosua memerintahkan bangsa Israel itu, "Bersolaklah, karena Allah telah memberikan kota ini kepadamu." Waktu tentara Israel itu mendengar bunyi trompet, mereka bersorak-sorak dengan sangat nyaring. Dan dinding sekeliling kota Yeriko itu pun runtuh. Bani Israel itu lalu menyerbu kota, masing-masing langsung ngerangsek dan masuk ke dalamnya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Yosua dan tentara Israel merebut kota pertama di tanah Kanaan. Pada hari itu, seluruh penduduk Yeriko binasa, kecuali Rahab dan keluarganya. Seperti janji kedua mata-mata, rumah Rahab tidak ikut runtuh, sebab wanita itu sudah bertobat dari berhala dan percaya kepada Allah Israel. Kenapa Yosua dan tentara Israel bisa kalahin kota yang bertembok dan masuk ke dalam negeri perjanjian Allah kepada mereka? Itu lantaran mereka percaya pada sabda Allah. Allah ada bersama dengan mereka yang percaya sabdanya. Kenapa Rahab tidak mati bersama penduduk Yeriko lainnya waktu tembok kota itu runtuh? Karena Rahab kagak cuman terkagum-kagum akan kuasa Allah, tapi dia bertindak sampai memihak pada umat Allah. Kami ingin membagi lebih banyak cerita dari kitab Yosua dengan saudara, tapi waktunya nggak akan cukup untuk itu. Sebagai rangkuman, kita ini memberi gambaran yang terperinci tentang perjalanan Yosua dan Bani Israel di dalam negeri Kanaan, dan bagaimana cara Allah nyerahi negeri itu kepada mereka, kota demi kota, seperti yang udah dijanjikannya. Jadi dalam pasal 21, dikatakan dalam kitab suci, Allah memberikan seluruh tanah itu kepada bangsa Israel. Allah memberi damai di semua daerah. Allah menyerahkan semua musuh ke dalam tangan mereka. Saudaraku, kenalilah Allah Yosua ini, Allah yang setia, yang tepati perjanjiannya. Apa yang dijanjikannya, pasti bakalan dilakukannya. Meskipun manusia anggap Allah terlalu lama dalam bertindak, Allah rindu untuk menumpahkan kebaikannya kepada Bani Israel dengan memberi mereka tanah Kanaan yang kaya raya. Tapi ia menunggu sampai mereka percaya kepadanya. Dan seperti yang kita ketahui, bangsa Israel menyia-nyiakan banyak waktu sebelum mereka mulai percaya kepada janji-janji Allah. Generasi orang tua mereka kagak dapat bagian dari kekayaan Kanaan karena mereka kagak percaya janji Allah. Bagaimana dengan saudara sendiri? Percayakah Anda pada Allah? Maksudnya, bukan percaya bahwa Allah ada dan Dia maha hadir. Sebab setan juga tahu kalau Allah itu benar-benar ada dan Allah itu esa. Yang kami tanyakan adalah, apakah saudara percaya pribadi Allah? Apakah saudara mengasihinya? Apakah saudara percaya pada firman Allah dengan sepenuh hati? Sebagian besar, Bani Adam percaya bahwa Allah ada. Sayangnya, cuman sedikit orang yang tahu dan percaya bahwa Allah mempunyai janji-janji yang luar biasa, yang khusus bagi manusia. Sobat pendengar, Allah mengasihimu dan ingin memberkati saudara melebihi bayangan saudara. Tapi saudara sendiri harus tahu sabdanya, percaya, dan menerimanya. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Tanam akasia di pelataran, pupuk dan siram sering-sering. Kisah Yosua mimpin ke Kanaan. Ada Allah yang jadi pengiring.